Da det rett og slett en glede å si velkommen til podcasten Finans og Følelser. Vi har en del småting vi skal gjennom, og så det et stort spørsmål som jeg egentlig alltid får, og det sover du godt om natta, Nico? Du som har så mye gjeld, og det skal vi bruke mye tid på i løpet av sendingen. Men Guro, sov du godt i natt?
Du, jeg, takk som spør, jeg la meg egentlig ganske sånn sint, forbanna og skuffa, for å ta i bruk et sånt ord også med det samme. Og det jo ikke noe særlig smart å gå inn i natta på den måten. Og grunnen var at det dukket opp et bilde for meg på Instagram som en veldig flink jente som heter Matboksen, det vel, på Instagram delte, om en reklame som med følgende overskrift. Det sto, hvordan skal jeg fortelle at det ikke blir noe julegave i år med bilder av noen små, tegninger av noen små barn da. Og vet du hva det var reklame for?
Jeg frykter det verste.
Ja, forbrukslån eller kreditkjøp. Og jeg bare, hva faen? Unnskyld meg altså.
Men, ikke det noe av det styggeste vi har sett? Spille opp følelsene dine på den måten?
Jo, og dette her har vi snakket om i denne podcasten før, ikke sant? Det jo, de eksperter på å treffe følelsesregistret vårt, og det her, og du fortjener det, og på en måte at de spiller jo på de følelsene som går på det å være en god forelder, det å gi barna gode opplevelser og fine ting, så det gjør den bransjen hele tiden, og i disse dager så hover de inn, så det jeg godt kjent med, men jeg synes allikevel det her var litt sånn toppen av nedrighet, altså vi vet hvordan det nå, ikke sant? Mange har lite penger, mindre enn de pleier, og det å liksom stikke I det jeg så direkte, fader altså, jeg kjente at jeg ble dritforbannet, rett og slett.
Skulle likt også sett den reklamen, underlud dine barn en hel vond barndom, fordi du surrer bort jula og tar opp mye kreditkortlån?
Nettopp, ikke sant? Og det jo det som skjer. Og det jo et selskap som heter Mileni, og jeg gikk inn og sjekket dem på LinkedIn for eksempel, og der står det sånn, vi hjelper deg, vi vil at folk skal få bedre økonomi, ikke sant? Så bare, herregud ass, dette her ikke greit, synes jeg, og jeg har jo jobbet med mange som har gått i på en måte kredittfella, og det et så forferdelig sted å være, i verste fall et livsfarlig sted å være, og det altså et høl som de prøver å lokke folk opp I med den type virkemidler. Altså, sorry hvis jeg koker nå, men dette gjør meg så skuffet. Og til deg som måtte tenke på dette da, hvordan skal jeg fortelle at det ikke blir julegaver I år? Jo, det kan jeg faktisk hjelpe deg med. Det ikke lett, bare for å si det. Det forferdelig, forferdelig vanskelig. Men det bare en måte å gjøre det på, og det faktisk å si det akkurat sånn. Nå skal jeg snakke om noe viktig. Dette ikke lett, men vi har ikke penger til julegaver I år. Det faktisk bare den veien som finnes, spør du meg. Og som du sier, hvis man ikke gjør det, så konsekvensen så veldig, veldig mye verre. Så hvis det treffer mamma og pappa hjertet, så vit at det viktigste å tilby trygghet også I januar. Det viktigere enn julegaver faktisk, og det finnes også heldigvis veldig mange ordninger som gjør at man kan få julegaver hvis man ikke har råd til det selv, ikke sant? Kanskje man kan søke om ekstra stønad fra NAV, det finnes folk som deler ut gaver, det masse snille mennesker som gir bort via finn.no, let for all del etter andre muligheter enn å ta opp kreditlån.
Vi kommer til å ha noen sendinger nærmere jul, hvor vi skal, hva skal jeg si, gru oss til jula sammen. Det skal vi ta litt senere.
Ja, ja. Men jeg måtte bare få det ut, Nico, men nå skal du få lov å fortelle om din nattesøvn. Hvorfor får du det spørsmålet?
Det, jeg vet ikke helt om jeg tør å svare helt presist, men jeg skal prøve, altså, jeg skal gå litt rundt grøten, men når jeg kommer I gang, så skal dere skjønne hvorfor jeg ikke tør å si det.
Det var litt av en kryptisk innledning.
Ja, Jeg underviser jo og gjør det selv hvordan man skal bli eiendomsinvestor. Også hvordan du skal bruke gjeld som verktøy for å på en måte gjøre en investering og få stor avkastning på hele lånbeløpet, fordi da tjener du mer om du bare investerer med dine egne sparepenger. Og det betyr jo at vi, jeg sier vi, så det må lene meg litt på deg, har kjempegjeld.
Mm.
Og den er så stor at jeg tør ikke si tallet nå, men det er et høyt tosiffret millionbeløp.
Mm. Kan jeg bare avbryte, eller spørre om en ting med en gang?
Ja.
For det jo litt spesielt, ikke sant? Vi innleder med en slags tordentale fra meg om hvor farlig det er å ta opp mye gjeld. Og så sitter du sekundet etterpå og smiler og sier gjeld som verktøy.
Ja.
Kan ikke du bare liksom, før du går videre med nattesøvn og så videre, fortelle?
Ja, fordi at det ene er jo å rote til privatøkonomien og la liksom forbruksfesten dra deg ned i søla.
Ja, og så må jeg bare skite inn rote til og forbruksfest. Det mange som går, som ikke har, er med forbruksfesten ja, egentlig, da. Men ja, de går i minus.
Ja, ja,
og... Av ulike grunner.
Ja, og mye av podcasten handler om å prøve å støtte dem og gi de både praktiske verktøy, men også følelsesmessige verktøy
ja.
For å komme videre.
Ja.
Men den andre siden av dette her er jo å jobbe og tenke som en profesjonell investor.
Mm.
Og skjønne mekanismene og kunne regne på det. Og kunne stå i store investeringer. Og den spennviden der, det er det som jeg synes er spennende, og det er liksom det jeg også underviser i, at du både skal ha stålkontroll på privatøkonomien, samtidig som du akselererer og øker et stort lån og investeringene dine.
Og så når du sier profesjonell investor, så er det jo egentlig det samme alle gjør i det de kjøper sin første bolig, da, ja, egentlig. Altså ja, ja. At man, man tar opp et lån for å gjøre en investering
ja.
Som anses som trygg.
Ja.
Og så er det jo en superviktig forskjell her, og det er jo at boliglånsrenta er alltid veldig mye lavere da, enn type kreditrenter.
Ja, ja. Helt klart.
Så det gjør at det er vanligere å få trøbbel med 200 000 i kredittgjeld enn med 2 millioner i boliglånsgjeld.
Ja.
Dette her har jo jeg sittet og sett på hvem som går under økonomisk.
Mm.
Og det, på 80-tallet var det annerledes, så kan godt hende det blir annerledes nå også, men det er veldig sjelden at det er boliglånet som er problemet. Det er andre ting som er problemet.
Og så er det sånn at i det man skal være en investor, så må man jo ha mye mer oversikt over alle disse detaljene som
ja.
Skal til.
Ja.
Fordi du vet jo det at folk kikker på boligen i 20-30 minutter, og så går de i banken, og så er det den største investeringen de gjør, og så er det den minst gjennomtenkte.
Er det vanlig?
Ja, det går veldig fort, så det er viktig. Derfor det er så viktig at bildene skal se bra ut.
Men det er vel derfor, har det ikke kommet noen regler på dette med budrunder, hvor lenge de skal stå og sånn? For ja. Før så var det jo helt elvilt.
Ja, ja da, så det er en 24-timers cool-off.
Ja.
Men det betyr bare at du står der og spinner hjemme.
Ja, jeg skjønner.
Så det som er da, når liksom folk skjønner hvor mye gjeld vi har, bare så det jeg har sagt, det er ikke bare meg. Det er ikke bare meg. Når hvor mye gjeld vi har, så spør de, ja, sover du virkelig godt? Og så blir de liksom forferdelig av tallet.
Mm.
Men da har de jo egentlig misforstått, fordi de må jo måle det tallet og sammenligne med hva det vi bruker de pengene til, og hvordan ender det opp,
mm.
og hvor mye risiko er det hvis det går dårlig,
mm.
og hvordan ser det ut hvis det går passe bra, og hvordan ser det ut hvis det går som planlagt kjempebra.
Ja, ikke sant? Ja. Og det minner jo om det reaksjonen jeg fikk da jeg kjøpte min første bolig, som for øvrig er en egen podcast-episode som har vært å høre på, synes jeg.
Mm.
Og det er jo, for jeg var jo 24 år, var det vel, hadde ikke fast jobb, var singel, og kjøpte da en leilighet på over 100 kvadratmeter midt i Oslo, svindyr.
Mm-hmm.
Fordi jeg så at det faktisk var tryggere å kjøpe større, enn å kjøpe lite, fordi at jeg da kunne leie ut. Men så her er det jo følelsene sier noe. Hjelp, det er vondt med et så høyt tall. Og så er det hva liksom regneark, kunnskap, markedskunnskap forteller. Og det er vel det, du har jo antageligvis sittet og regnet litt da, og forhåpentligvis tenkt at dette her kommer til å gå bra.
Ja, det har jeg jo selvfølgelig. Det er jo egentlig svaret på spørsmålet, om jeg sover godt. Ja, jeg sover godt, fordi... scenariene som det heter da, altså de ulike utfallene av hvordan dette prosjektet kommer til å gå, er så gode.
Ja.
Så det betyr om man tjener litt eller mye mer, det er jo spennende, og det synes jeg er kjempegøy og motiverende,
mm.
men det kommer ikke til å gå dårlig.
Men Siden jeg jo en del av dette da, tror du kona di sover godt?
Nei.
Det noen som bryr seg om kona di sover godt?
Jeg bare stryker deg på ryggen, så håper jeg at du sover, for at jeg har jo omtrent sovnet allerede.
Men bryr kundene dine seg om det, på en måte? Fordi det jo et problemstilling vi ofte har borti, at hva skal jeg si? To stykker i et parforhold, uavhengig av kjønn, ofte ikke helt tenkelikt da, ja, rundt økonomi.
Ja, og, det veldig, og vi har jo prøvd å hva skal jeg si, bryne hverandre nå de siste 20 årene på å komme i takt. Ja. Vi ikke helt i takt enda. Du sover ikke så godt på grunn av disse stortallene, mens jeg sover som et barn.
Ja.
Men for å svare på spørsmålet, så det sånn at et godt råd som vi alltid gir, jo at hvis man i et forhold, at man skal gjøre det sammen.
Ja.
Og at man må snakke om det.
Mm.
Men det jeg opplever, at den ene ofte tjuvstarter.
Ja.
Tjuvstarter på å dagdrømme, tjuvstarter på å begynne å lese om det, ta kontakt, begynne å forberede seg. Og så plutselig skjønner de, shit, jeg må ha på partneren også. Og så må de liksom stå og trekke inn partneren.
Ja.
Men det en litt dårlig start.
Ja. Ja. Ikke sant? En litt motvillig partner.
Litt motvillig partner. Ja. Og hva skal jeg si? Hvis man har felles økonomi, så må jo begge to signere lånpapirene.
Ja.
Så man må gjøre det sammen.
Ja, og så en ting det der formelle med å signere lånpapirer.
Mm.
Men det jo jævla slitsomt da, hvis det en som hele tiden usikker og redd og liksom, altså, som på en måte driver og gnager på det da.
Ja, fordi hvis du på en måte har tjuvstartet, som jeg liker å kalle det, og den andre føler seg presset til at man kjip hvis man ikke med.
Ja, ikke sant.
Og da har du skapt en ny konfliktlinje da, i forholdet.
Ja.
Og da det jo et sånn råd jeg liker å gi da.
Mm.
Den er litt skryt i oss da, at du må begynne å høre på podcasten.
Ja.
Ja, men fordi da lærer man jo hvordan man skal snakke om penger.
Ja.
Og at det også lov å være uenig.
Ja.
Ja. Mm. Hvis man blir enig til slutt å signere papirene da.
Ja, og vi har jo hatt en felles coaching også, vi med et par, ikke sant?
Ja.
Og var klassisk, det lov å si at det litt klassisk, men mannen ville investere da, og hun var usikker, ikke sant? Og da ble han litt irritert på en måte, og hun ble jo litt irritert på han, ikke sant? Men det handler jo ofte da om at man ikke har pratet om hvorfor, ikke sant? Altså en ting sånn, jeg vil investere i eiendom, jeg vil ikke. Mm. Det liksom utgangspunktet.
Ja.
Men ingen av de visste hverandres hvorfor. Og plutselig, hvis man kommer litt under der, da, så viser det seg ofte at den andre har litt mer forståelige, sympatiske grunner enn det man kanskje tror når man står i en konflikt.
Ja.
Og en klassisk på en måte, konfliktlinje kan jo være at den ene tror om den som vil investere at «Åja, du har bare blitt opptatt av penger du nå. Åja, du skal vise deg frem blant gutter». Liksom.
Mm.
Og så kanskje den andre tror om for eksempel kona, da, samboeren. «Åja, du skal typisk sløse bort på klær». Eller, liksom. Men så kan det være at den som vil investere egentlig er opptatt av trygghet for familien. Det en helt annen beveggrunn liksom, da, enn det man kanskje tror, eller at man tenker at man kan frigjøre tid til å være sammen med samboeren, ikke sant? Så plutselig altså, at det har med det å gjøre. Og den andre igjen kan man jo kanskje også være bo med. Hun kan kanskje frykte at det blir mindre hygge i hverdagen, mindre fellesskap, som, ikke sant? Det ofte ligger noe helt annet bak, så det gjelder å lytte hverandre ut da, og finne ut hva som ligger under.
Ja. Et eksempel på det da, at jeg ofte opplever at unge par som har fått sitt første barn, eller at de har fått to, og på en måte kanskje bor i en by hvor prisene stiger, og de litt sånn stresset på at det kan bli tøft for barna når de blir større, at de tenker på barnas fremtid som en del av begrunnelsen for å drive med eiendom.
Ja, ikke sant? Ja.
Og da tenker jeg at da vi litt inne i den her herlige klisjeen nesting.
Ja.
Ikke sant? At noen liksom bygger pene barnerom og liksom gjør klar alt hjemme.
Ja.
Mens kanskje, og samtidig, at man begynner også å tenke på å berede økonomien til barna.
Ikke sant? Ja.
Og i Norge det ikke så vanlig. Vi har jo denne foreldrebankdiskusjonen, og det en svær diskusjon som jeg ikke tar nå.
Ja.
Men sånn som i USA,
så
det jo svært, svært vanlig at man fra tidlig alder starter et collegefond for å spare til barnas utdannelse.
Mm.
Fordi det egentlig såpass dårlige offentlige låneordninger og dyrt å gå på skole I USA. Og da har man det tankesettet mye, mye mer fremme.
Mm.
Det vi ser I Norge at noen kan være litt passiv I dette her, ja. Og så det ikke alle som har lyst til det, ikke alle som har mulighet til det, og det må vi også respektere.
Ja, ikke sant. Mm. Men tilbake til, til dette med nattesøvn. Så det jo også sånn, for nu har vi jo vi snakket litt som om på en måte det den som vil investere som den rasjonelle, da, og, og det trenger jo ikke være det, og jeg tenker jo også at vi har jo selv kjent på dårlig nattesøvn fordi vi har hatt for høy gjeld, mens renten har økt, og det jo en forferdelig situasjon å være I. Så det jo også, tenker jeg, noen ganger hvor man bare skal si at dette her, det ikke verdt det, fordi trygghet I dag viktigere enn potensiell fremtidig inntjening, da.
Jeg synes også det et ryddig holdning, ja. Det må også være fair å si, og da må man jo på en måte etter hvert begynne å, hva skal jeg si, jobbe med sitt forhold til risiko og penger, og, og tørre å si litt om det, da.
Ja, ikke sant? Og igjen så handler det jo da om å forstå, forstå hverandre, da.
Ja.
Men du predikerer jo på en måte eiendom som en trygg investering. Mm-hmm. Så du jo på en måte litt sånn programforpliktet, og liksom, du har jo en egen interesse I å fremstille det som risikofritt.
Ja.
Og, og da må jo jeg også si at det, men det jo ikke alt vi har oversikt over der heller. Og, dette, og for, siden dette begynte med din nattesøvn, så må jo jeg si at jeg ligger ikke våken på grunn av dette jeg heller. Jeg kanskje har andre ting, men det sak. men... Jeg jo, føler meg jo ikke helt trygg for tiden, ikke sant? Fordi at vi gikk inn I et prosjekt hvor verden så ut som den gjorde da, og nå ser den ikke sånn ut I det hele tatt. Og det vi har opplevd under dette byggeprosjektet jo at kostnaden har økt noe helt sykt, så vi har jo måttet be om mer lån fra banken igjen og igjen, samtidig som boligsalgsprisene faller.
Mm.
Og hvis vi maks uheldige nå, så tenker jeg at vi har en kostnad på byggeprosjektet som insane høy, og så kan vi møte et marked som ser annerledes ut. Så jeg synes det litt stress.
Ja.
Og vi har jo en bolig borti, litt lenger borti gata for oss, I liksom høy prisklasse som ikke har blitt solgt. Mm. Og det riktig, jo et jævla mareritt, unnskyld at jeg sier det.
Ja, det
Fordi
det,
vi har jo også et gigantisk byggelån, så vi, hvis ikke vi får solgt de leilighetene, så har vi jo problemer.
Ja. Og da må du jo på en måte begynne å regne på det da. Nå besvarte jeg litt sånn rasjonelt, men egentlig så burde jeg møte deg på følelsene.
jeg skjønner at dette føles utrygt for deg, Guro. Ja.
Jeg hører at du sier at du usikker rundt salgspriser.
Ja, og... ikke sånn jeg sakte stemmer da, det blir jo dritirriterende.
Men jeg lærte det på terapikurs.
Nei, ikke sånn.
Men poenget da jo at det her må man jo ta opp, og sånn som du gjør nå, fortelle det hva som på en måte din uro, Og så går det også, også liksom, sånn som også du gjør, forteller deg at det, dette her en uro, men det ikke sikkert at den den største uroen jeg har, men jeg har fortsatt lyst til å diskutere det.
Mm.
Og så må jo jeg da, ettersom vi sammen, tørre å ta imot det du sier, og så må vi diskutere det.
Mm.
Fordi jeg har jo masse sånne fakta, argumenter mot det du sier, men det jo ikke samme som at du har feil og jeg har rett. Og så ligger det I korten at vi vil jo prøve å gjøre så godt vi kan ut I det byggeprosjektet vi nå står I. Vi liksom langt unna point of no return.
Ja.
så det jo det som gjør det litt krevende her da.
Mm.
Men jeg sier jo ikke at det risikofritt, det det ikke. Fordi det handler jo om å håndtere risiko, og forstå risiko og ha alternative strategier for å eventuelt at kanskje du kan selge til lavere pris, kanskje du kan beholde det og leie det ut, kanskje du ikke behøver å bygge så dyrt, et cetera, et cetera.
Mm. Og på den måten så gjelder vel litt av det samme med boliginvestering som I aksjemarkedet på en måte, at du må liksom, du må tenke at du må liksom, økonomien din må tåle litt ulike scenarier da,
ja.
På en måte.
Ja.
Og jeg, vi har jo snakket om dette før, og jeg blir jo betrygget av det du sier, men så det også en stemme I meg som sier sånn, og han sier det sikkert bare for å roe meg ned meg, kan jeg egentlig vite at dette sant?
Kanskje sier det for å roe meg selv da?
Ja, ja. Ja, men det jo en vanlig, ja. fordi det jo som det nå, det jo som du sier at vi kan ikke snu nå.
Nei.
Så vi må stå I dette løpet til det huset ferdig.
Mm-hmm. Må det.
Og så må vi håpe at noen har penger til å kjøpe leilighetene vi har å selge.
Ja, det har de.
Ja da, det masse folk med, med god økonomi der ute fortsatt. Men det jo en spesiell tid.
Ja, og så tenkte jeg det var ingen, nå begynte vi for 7 år siden med dette her, men liksom i løpet av et par siste årene som liksom så hvilken urolig tider vi skulle havne i og i det vi står i nå.
Nei, og dette jo sånn historisk, altså ekstremt spesielt.
Ja.
Sånn at det skal jo innrømmes at dette la vi ikke inn i vår scenarioberegning på en måte.
Nei, vi la ikke inn krig, altså vi gjorde ikke det.
Nei, og ekstreme prisøkninger og alt det, liksom, nei, det gjorde vi ikke. Sånn at det jo et godt eksempel på at selv med det beste planlegging, ja. Så kan det skje et eller annet da.
Ja.
Så det jo litt spennende da.
Ja, ja. Jeg tenkte nå mot slutten så har vi fått en del sånne hyggelige meldinger. Folk som har sendt oss mail om at de har hatt brukt salg av ballkjoler og dresser på videregående skoler og sånt.
Ja.
Så det har vært en god stemning denne uka her.
Ja.
Og litt deilig også å bytte tema.
Ja, fra bolig til ball.
Ja.
Ja, og siden det noen som har kommentert at de synes det var morsomt den episoden hvor vi snakket om ballkjolen til datteren vår, og det skjedde noe annet morsomt her om dagen som jeg tror varmer ditt hjerte da.
Fortell det kort.
Mitt også skal jeg innrømme da, at vi satte jo som krav til henne at hvis hun skulle få den dyre kjolen, så må hun leie den ut. Og det tenker jeg en utrolig fin læring, så nå driver hun, holder på da, og kommuniserer med andre unge jenter som skal på ball på
ja,
Thais.
Ja.
De kom hjem til oss for å prøve kjole, og tre-fire jenter stappet inn på et lite rom for ja. Å sjekke om den ser bra ut, og så videre.
Mm.
Og det masse læring i det. Og så jeg plutselig at det liksom gnistret litt til i øya på her om dagen, så sa jeg, du mamma, hvis jeg tjener inn nok nå til å passere kjøpsummen, for den skal vi ha tilbake, ikke sant? I hvert fall store deler av den gjennom utleie. Men kan jeg da få pengene? Så litt sånn, hun hadde kvinnet seg opp da, til å høre det, for hun ganske sånn ordentlig, maser ikke så mye på penger og sånn. Og så sa jeg, yes, det kan du. Så plutselig så dukket opp en slags forretningsidé i den tenåringens hode.
Ja.
Og det må jeg si, det synes jeg kult.
Da ble utleiefar fornøyd, altså.
Ja.
Da ble jeg stolt.
Ja.
Ja,
og det klart at det ikke lett å få en ekstra jobb for en tenåring, for eksempel.
Ja.
Så det å liksom skru på de der, hjelpe dem da, til å skru på det der instinktene til å lete etter muligheter, og se at her kan jeg få til noe, det synes jeg kult.
Ja. Ja. Kan vi ikke ha litt sånn god stemning på slutten og så si at det var siste ordet?
Jo.
Det var litt deilig.
Og så vil jeg si til dere, for jeg vet det mange smarte tenåringer der ute, at det å dele tips til hvordan tenåringer kan tjene penger, det hadde faktisk vært utrolig kult, så kunne vi gjort en egen episode på det.
Send oss noe på det, så skal vi lage en samling.
Jeg vet det veldig mange smartinger. guru@frid.app eller Frid-appen på Instagram kan dere nå av meg.
Så det nico@smarteiendom.no.
Ja. Det var det.
Så bare husk å ta tommeren opp og del og kommenter. Det trenger vi. Vi liker det. Vi nærmer oss 10 000 nedlastinger, og så begynner vi en stor podcast. Så hvis du hører på den her, så betyr det at du er smartere enn andre.
Rett og slett.
Det må vi si.
Ha en fin helg da, dere, og takk for følge.
Takk for følge.